Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Ijumaa ya tarehe mosi mwezi Julai mwaka 2022 na mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Tuanzie Ureno, hususan jijini Lisbon. Baada ya siku tano za mijadala na maonesho mbalimbali, mkutano wa pili kuhusu bahari umefikia tamati huko Lisbon nchini Ureno, ambako Miguel de Cepa Suarez, ambaye ni msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa katika masuala ya kisheria, amesema mwelekeo wa kulinda na kuhifadhi bahari unatia matumaini kwa kuzingatia yaliyokubaliwa, changamoto zilizoko sambamba na fursa. Arnold Kayanda na maelezo zaidi.
Ocean science in particular.
Bwana Suarez huyo akitilia msisitizo swala la sayansi ya bahari, akisema linapaswa kupatiwa kipaumbele. Ni katika mahojiano yake na idhaa ya Umoja Mataifa kando ya mkutano huo, akisema tumeweka malengo kupitia tamko la kisiasa, lakini
we also need to ensure,
tunapaswa kuhakikisha sayansi inachangia kwenye sera, na hii itawezesha uchukuaji haraka wa hatua iwapo kuna dalili za kutofikia malengo yetu. Kisha akagusia jamii zinazotegemea bahari akisema, nadhani tutahitaji pia kutegemea zaidi jamii za maeneo hayo na wenye ufahamu wa kiasili, kwa sababu wao wanaathiriwa kila siku na mabadiliko ya bahari na mchango wao utakuwa muhimu katika kufuatilia maendeleo. Msaidizi huyu wa katibu mkuu akataja pia usawa wa kijinsia kwenye sayansi na maeneo mengine akisema, nadhani wanawake nao ni nguvu kazi kwenye sekta ya bahari na majini, na hivyo wao watakuwa pia na mchango mkubwa kwenye michakato ya ufuatiliaji. Amesema ingawa kuna changamoto kama vile kila mtu au kikundi kujifanyia kazi mwenyewe, cha msingi ni ushirikiano. Wanasayansi washirikiane na watunga sera, na bila kusahau ubunifu wa kiteknolojia na ufadhili kuwa ni fursa ya kuleta mabadiliko. Bwana Suarez amesema mikutano ijayo kama vile wa mkataba wa kimataifa wa kulinda bioanuwai CBD na ule wa tabianchi huko Misri utaweka fursa ya kufuatilia mkutano kuhusu bahari ili hatimaye kuweko na matumizi endelevu ya bahari.
Na sasa ni lugha ya Kiswahili. Kuelekea maadhimisho ya kwanza ya siku ya lugha ya Kiswahili duniani tarehe 7 Julai Alhamisi ijayo, mmoja wa kazi wa Chukwani Zanzibar nchini Tanzania, Ali Yusuf Mwarabu, anasema hatua ya lugha hiyo kutambulika kimataifa kwanza ni fahari kubwa kwa Wazanzibari, lakini pia itakuwa ni fursa nzuri kwa wageni wanaoipenda kujifunza kwa urahisi kuanzia kule waliko na hata kufunga safari kwenda visiwani humo. Akiojua na kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini Tanzania, Ali anasema
wageni wengi wakija huwa wanapenda kusoma Kiswahili. Sasa kama kitakuwa kimeenea sasa kila mahali, itakuwa ni rahisi kwao pia kutoka kwao wataanza kukisoma huku kwao badala kutoka kwao kuja kukitafuta huku.
Ali akaongeza kuwa ni muhimu sasa lugha hiyo itumike kufundishia shuleni kulikoni,
kwa sababu wanafunzi wengi pia wanafeli kwa sababu hawajui lugha ya kigeni ya Kiingereza ambayo inafundishwa mashuleni. Labda ingekuwa inatumika hata mashuleni Kiswahili kitupu, labda ufaulu pia ungeongezeka. Kwa hiyo kwa maoni yangu serikali waipe kipaumbele zaidi Kiswahili.
Na zaidi ya yote,
sehemu zote za public ambazo wananchi wanatumia vema vingetumika Kiswahili. Kwa sababu mahakamani sheria imeandikwa kwa Kiingereza. Mtuhumiwa hawezi hafahamu Kiingereza. Kwa hiyo pia inakuwa ni ugumu kwake hata ile njia ya kujitetea yeye mwenyewe anashindwa kwa sababu hajui kimeandikwa nini kwenye ile sheria.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, hapo baadaye katika mashinani tutaelekea Nairobi, Kenya kwa mchambuzi wa lugha ya Kiswahili akitoa maoni yake kuhusu kutambuliwa kwa lugha ya Kiswahili duniani. Lakini kwanza ni makala ambapo mwandishi wetu wa Uganda John Kibego akimhoji Dr. Caroline Asimwe ambaye ni mhadhiri wa lugha ya Kiswahili kwenye chuo kikuu cha Makerere, wanaangazia matokeo ya utafiti uliofanywa na chuo hicho kwa kushirikiana na serikali ya Uganda kuanzia mwaka jana 2021 kuhusu matumizi ya lugha ya Kiswahili nchini humo na njia mwafaka za kuinua matumizi yake.
Utafiti huu umebaini kwamba baadhi ya wananchi hawajatambua umuhimu wa lugha ya Kiswahili. Haitumiki kwenye vyombo vya habari hapa nchini, haitumiki kwenye magazeti, au wakienda tu hata mahakamani hawawezi kupata huduma wakitumia lugha ya Kiswahili. Bado wanaiona kama lugha ya wezi, kama lugha ambayo ni ya watu duni, watu ambao hawajasoma.
Utafiti huu uliwalenga watu gani?
Ulikuwa unalenga kila mtu ambaye anaishi au ni mwana Uganda.
Umesema mlihusisha vyombo vya sheria, kwa mfano polisi, watu kawaida wanaohusisha Kiswahili wanasema hii lugha ya polisi, lugha ya jeshi. Utafiti umebaini nini uelewa matumizi ya lugha hiyo katika taasisi hizo ya polisi na jeshi? Umebaini nini?
Polisi pia hawajui Kiswahili, lakini upande wa jeshi wanasema ukishaingia tu hivi jeshini, hata kama una shahada ngapi, unaanza Kiswahili moja kwa moja, kwa sababu ndiyo lugha wanayotumia kutoa mafunzo yao na mawasiliano yote rasmi.
Maanake jeshi linafanya vizuri zaidi kwa upande wa kutumia lugha ya Kiswahili kuliko polisi.
Ndiyo.
Polisi zaidi yako wanatumia lugha gani?
Zaidi Kiingereza. Wao pia wanasema wanapata changamoto, kwa sababu katika eneo kama la Hoima wanapata watu wengine au waharifu ambao wanatoka nchi za nje. Inakuwa vigumu kuwasiliana nao.
Sasa ninyi mmefanya mapendekezo gani kwa polisi kuhusiana na matumizi ya lugha ya Kiswahili katika utafiti huu?
Kuwe na mikakati ya kuanzisha mafunzo ya lugha ya Kiswahili.
Asante sana Dr. Caroline Asima kutoka Chuo Kikuu cha Makerere. La mwisho, labda tukikaribia mwisho wa mahojiano yetu ya siku ya leo, mtu angependa kujua pia kutokana na utafiti huo, imebainika ni maeneo gani zaidi nchini Uganda ambako Kiswahili kinatumika kuliko mengine kwa sasa?
Ni maeneo ya mpakani. Mpaka wa Uganda na Kenya pale Busia, mpaka wa Uganda na Tanzania, Mutukura na Mpondwe Kasese, tuliona kwamba lugha ya Kiswahili inatumika zaidi kuliko inavyotumika maeneo mengine.
Sababu ni zipi zinazopelekea maeneo ya mpakani yaongee Kiswahili zaidi kuliko maeneo yaliyo katikati mwa nchi, kwa mfano katika jiji kuu Kampala?
Mara nyingi huwa yana watu ambao ni wa nchi tofauti tofauti. Kwa hivyo watu wa mpakani hapo pale Mpondwe wanaowasiliana na watu kutoka Kongo, au Wabusi wanaowasiliana na watu kutoka Kenya, unakuta kwamba wanatumia Kiswahili zaidi, kwa sababu huwa wana shughuli ambazo zinawafanya washirikiane na watu kutoka nchi jirani ambapo lugha ya Kiswahili inatumika. Sehemu mahususi katikati, kuna sehemu nyingine ambazo zina wakimbizi kama eneo la Kiliandongo. Majirani wote wa kambi wanatumia lugha ya Kiswahili. Ukifika vituo vya mabasi yanayoenda nje ya nchi, so hapo ukifika unaweza kujisahau ukafikiri labda uko Dar es Salaam.
Ni kwamba baada ya utafiti huu nini kinafuata?
Tumeshapata maandiko ya kisera ambayo sasa tutahusisha wale watungaji sera, tujadili masuala hayo ya kisera, tuone tunafanyaje.
Tunakushukuru sana John Kibego na mhadhiri Dr. Caroline Asimwe kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani. Tunaelekea Nairobi, Kenya kwa Josephat Gitonga, mchambuzi wetu huyu wa lugha ya Kiswahili na pia mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani, akitoa maoni yake kuhusu kutambuliwa kwa lugha ya Kiswahili kimataifa.
Kutambuliwa kwa Kiswahili ni sawa na kutambua Afrika nzima, kwani hii ni moja wa lugha za Afrika ambayo imetunukiwa hadhi hii kuu. Tunapongeza sana Umoja wa Mataifa kwa hadhi hii ya kutambua Kiswahili. Kiswahili ni lugha iliyo sahili kujifundisha, iliyo na viambishi vinavyoeleweka, iliyo na mnato, na inadhihirisha kwamba ni lugha inaweza kusomwa na wengi kote ulimwenguni. Ni lugha ambayo inaunganisha jamii za Afrika na nchi ya Afrika, na lugha ambayo inaonekana ikisambaa kwa wingi na mataifa mengi barani Afrika yakiichukulia kama lugha ya mafundisho shuleni na hata lugha rasmi.
Ama hakika Kiswahili kinaunganisha Afrika na dunia kwa ujumla. Shukran sana Bwana Gitonga. Moyo niache, nasema niache. Naam, ni Mbosso huyo kutoka Tanzania akiwashirikisha Costa Teach na Phantom Steez na kibao chao Moyo. Ndio nakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi Jumanne ijayo, kwa kuwa Jumatatu hapa ni siku kuu ya uhuru wa Marekani. Lakini tafadhali endelea kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wafuti wetu news.un.org/sw. Ya kwenye Twitter habari za UN, napata habari za video kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia mwisho mwema wa wiki usio na maujaa. Asafuncha funcha. Ringa ringa.